Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Në shtëpinë e bardhë do të diskutohet për ekonomi dhe çështje të tjera që mund të ngrihen, thon nga zyra presidentit Thaçi. Shkon në 37 numri të vdekurve me koronavirus në Kosovë. Organizata Botërore e Shëndetësisë raporton rritjen më të madhe të infektimit me COVID-19 në 24 orë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë aty ka vdekur një pacient 70 vjeçar me koronavirus. Viktima shtën se ka qenë nga komuna e Vushtrisë dhe ka pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese. Ndërkohë gjatë ditës së hënë në këtë klinik janë duke u trajtuar 97 pacient, prej tyre 93 të infektuar me koronavirus. Sipas zyrtarëve të klinikës, 5 pacient janë në gjendje kritike, ndërsa 41 pacient janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Marr parasysh dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar 2169 raste me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre 1047 persona janë shëruar, derisa 37 pacient kanë vdekur. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shqiptarët e Luginës së Preshevës do të kenë më shumë deputetë që do të mbrojnë të drejtat e tyre në parlamentin e Serbisë. Ai ka bërë këto komente pas zgjedhjeve të mbajtura në Serbi më 21 qershor. Bashkëndimi veprimeve politike jep gjithmonë rezultate dhe alternativa demokratike shqiptare është shembull i mirë për të ndjekur nga bashkombasi tan kudo që jetojnë, ka thënë Thaçi përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Të dhënat preliminare tregojnë se Alternativa Demokratike Shqiptare ka fituar 0.9% të votave në këtë proces zgjedhor. Për herë të parë, 5 parti shqiptare nga komunat në jug të Serbisë, në Preshev, Medveç dhe Bujanoc, kanë marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme serbe në një listë zgjedhore. Përndryshe, rezultatet e fundit tregojnë se Partia Progresiste Serbe, presidentit serb Aleksandar Vučić, pritet të fitojë 63% të votave. Një sulm ethik në të cilën janë vrarë 3 persona dhe 3 të tjerë janë plagosur seriozisht në një park në qytetin Reading të Britanisë, përbën akt terrorist, ka thënë policia më 21 qershor, derisa transmetuesi britanik BBC ka raportuar se i dyshuari ka qenë i njohur për inteligjencën britanike. I dyshuari 25 vjeçar është në mbajtje, ka njoftuar policia pa identifikuar atë. Mirpo një burim i sigurisë që ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters ka thënë se Khairi Sadala, 25 vjeçar nga Libia, është arrestuar nga policia britanike për këtë çështje. Disa burime të BBC-s kanë thënë se ky person ka qenë i njohur për zyrën e inteligjencës britanike. Ata kanë thënë se Sadala ka fituar vëmendjen e agjencisë më 2019, pasi janë siguruar informacione se i dyshuari ka sunuar që të udhëtojë jashtë shtetit, potencialisht për terrorizëm. Zyrtarët e fushatës për zgjedhjet të presidentit amerikan Donald Trump kanë fajsuar protestuesit dhe mediat për pjesëmarrjen e vogël të mbështetësve të tij në një ngjarje të organizuar në Tulsa të Oklahomas. Departamenti i zjarrit në këtë vend ka thënë se 6200 persona kanë qenë pjesë e organizimit më 20 qershor, kanë raportuar mediat amerikane. Zyrtarët të fushatës në anën tjetër kanë pritur që të mbushej objekti me kapacitet prej 19000 personave. Drejtori për komunikime i fushatës së Trumpit ka thënë se mediat dhe protestuesit kanë tentuar të friksojnë mbështetësit e presidentit. Një tjetër ndihmës i fushatës ka thënë se pjesëmarrësve u është pamundësuar hyrja në sallë për shkak të rrugës së bllokuar nga protestuesit, mirëpo gazetarët në këtë zonë kanë thënë se nuk kanë parë probleme të tilla. Organizimi i Trumpit në Tulsa për bankimin e ngjarjeve të tilla për shpërthimin e koronavirusit në muajin mars. Ky është bloku i lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin që pritet të mbahet në shtëpinë e bardhë në Washington më 27 qershor, Kosova dhe Serbia do të bisedojnë për probleme ekonomike, heqjen e barierave tregtare, lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, si dhe investimet në infrastrukturën rajonale. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë shefi i kabinetit të presidentit të Kosovës Bekim Çollaku. Këshilltari i presidentit Hashim Thaçi ka folur edhe për rolin e Bashkimit Evropian në procesin e këtij dialogu. Një përmbledhje për radio e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Zgjidhja e problemeve ekonomike, heqja e barierave tregtare, lëvizja e lire njerëzve dhe e mallrave, si dhe investimet në infrastrukturën rajonale, do të jenë temat kryesore të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në takimin në shtëpinë e Bardhë në Washington, të paralajmëruar për 27 qershor, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Shefi i kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe këshilltari i tij kryesor Bekim Çollaku kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se delegacioni i Kosovës tashmë është përgatitur për këtë takim. Delegacioni i Republikës së Kosovës vjen i përgatitur që të diskutojë për këtë çështje, por edhe për çështje të tjera që mund të ngriten në takim, ka thënë Çollaku. Delegacionin e Kosovës e përbëjnë presidenti Thaçi dhe kryeministri i sapo zgjedhur i vendit Abdulla Hoti. Pala serbe ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht se kush do të jetë në delegacionin e saj. Takimi në shtëpinë e Bardhë të mbahet nën organizimin e të dërguarit të posaçëm të shtëpisë së Bardhë për bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, pas marrjes së garancive se të dyja palët janë pajtuar që të ndalohen fushata për tërheqjen e njëjeve për Kosovën dhe të ndalohet kërkesa e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare. I emëruari i shtëpisë së Bardhë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell njoftoi se qeveritë e këtyre dy vendeve janë pajtuar që të takohen me 27 qershor në shtëpinë e Bardhë. Grenell gjithashtu ka thënë që takimi në shtëpinë e Bardhë është rast që t'i hapen dyert zhvillimit ekonomik dhe investimeve dhe se shpreson që krerët e Kosovës dhe të Serbisë do ta shfrytëzojnë këtë rast për kthim në dialog. Çollaku thekson se ky takim është një mundësi e jashtëzakonshme që palët u rikthehen negociatave për të adresuar dhe zgjidhur të gjitha çështjet e hapura ndërmjet dy shteteve. Ai ka shtuar se në këtë fazë gjëja më e rëndësishme është rifillimi i dialogut me ndërmjetësimin e të ngarkuarit special të presidentit amerikan Donald Trump, ambasadorit Grenell. Pra lajmi thelpsor pozitiv është se dialogu po rifillon në Washington pas një pauze pothuaj dy vjeçare. Prandaj ky takim konsiderohet sukses në vete, pavarësisht rezultatit konkret, ka thënë Çollaku. Gjatë vizitës në Kosovë, dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka porositur që rruga integrimeve evropiane për Kosovën kalon përmes dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe se në atë rrugë nuk mund të përvarojmë askënd tjetër përveç me BE-n. Edhe këshilltari i presidentit Çollaku thekson se roli i Bashkimit Evropian në këtë proces është i pazëvendësueshëm, ashtu siç është roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Binomi ndërmjet SBA-s dhe BE-s ka qenë, është dhe do të jetë qelësi i çdo marrëveshje në Ballkanin Perëndimor, e sidomos në aspektin e arritjes së marrëveshjes eventuale finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka theksuar Çollaku. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Qeveria e Kosovës ndonë se ka arritur të nënshkruaj disa marrëveshje ndërkombëtare me mekanizmat financiar për të përballuar situatën e krijuar në ekonomi nga pandemia e koronavirusit, të njëjtat nuk kanë arritur të ratifikohen ende në kuvendin e Kosovës. Pasojat e mos ratifikimit të tyre i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Vonesa që po krijohen në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare do të mund të pamundësojnë te kalimin e problemeve ekonomike dhe sociale që u krijuan nga pandemia COVID-19. Thon ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues